taler jeg bare lidt højere. Og vi beder om, at du vil komme og tale dit ord til os, så det går til vores hjerte og samvittighed. Og så det får lov til at skabe tro og liv og tillid til din magt og nåde. Det beder vi om i Jesu navn.
Er den der nu? Går den igennem nu? Jeg læser prædiketeksten. Vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 8, vers 42-51, og vi læser i Jesu navn. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og far til løgnen. Men jeg siger jer sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon, men ære derimod min far, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. Det er ikke alt, som glimrer, som er guld. Sådan er der et gammelt ord, der lyder. Forfatteren og præsten Tim Keller, han benytter sig af en variant af det ordsprog, når han i en bogtitel siger, det er ikke alt, som glimrer, der er Gud. Ikke desto mindre, så er det jo rigtig mange, der tror, at det er sådan, det forholder sig. Det var sådan, Israels folk forestillede sig, da Moses kom ned fra bjerget med de 10 bud. Folket synes, at Moses lod lidt længe vente på sig, da han var oppe på bjerget efter de 10 bud. Og så støbte de i mellemtiden et billede af en tyrekalv af guld. De tilbad den og ofrede til den, og de sagde, her er din Gud, som førte dig op fra Egypten. Ja, så dybt kan et folk altså falde, som kort forinden havde oplevet, hvordan den levende Gud på mirakuløs vis havde ført dem ud og befriet dem fra slaveriet i Egypten. De glemte hurtigt den levende Gud og begyndte at tilbede en afgud i form af en forgyldt tyrekalv. Yderst pinligt, kan vi tænke. Men lige siden dengang, for 3.500 år siden, der har mennesker, ikke desto mindre, gang på gang, ladet sig lokke til at dyrke afguder i stedet for den levende Gud. Når mennesker i dag hører ordet og udtrykket afgudstyrkelse, så ser man for sig primitive folk, som bøjer sig foran et eller andet gudebillede, en statue. Men sådan er det ikke altid. Samfundet i vores tid har ikke fundamentalt ændret sig, og er ikke meget anderledes end de antikke samfund. Vi glemmer nemlig, at enhver tid og enhver kultur domineres af sine afguder. Hver kultur har sine amuletter, sine totempæle og ritualer. Hver kultur har sine helligdomme, som de bøjer knæ for. Kontorbygninger, glaspaladser, fitnesscentre, stadions, hvor man må bringe store offer for at sikre sig livets velsignelser og for at afværge ulykker. Og hvad er guderne egentlig for skønhed og magt, penge og succes, andet end de samme ting, som i vores tid har enorme dimensioner? I dag er der ingen, der bøjer sig for en statue af Afrodite, som i det antikke Grækenland. Men mange unge kvinder drives i dag ud i depression og spiseforstyrrelser på grund af en sygelig fokusering på deres egen krop. I dag kan en regering og folk og politikere stort set ikke fokusere på andre værdier end rent økonomiske værdier. Da den globale finanskrise begyndte i 2008, der fulgte der en tragisk række af selvmord blandt tidligere velhavende og indflydelsesrige mennesker. Direktøren for Sheldon Good, et førende amerikansk ejendomsmæglerfirma, han skød sig, mens han sad bag rattet i sin røde Jaguar. En fransk finansrådgiver, som foretog investeringer fra mange af Europas kongelige og førende familier, og som havde mistet 1,4 milliarder dollars af sine klienters penge, han skar sine håndled over på et kontor på Madison Avenue. En dansk direktør for verdens største bank, HSBC Bank, hængte sig i garderoben i sin eksklusive hotelsuite i Knightsbridge i London. Penge kan blive til åndelig afhængighed, og som alle former for afhængighed, så skjuler den sin reelle omfang for sine ofre. Men det er ikke alt, der glemmer, der er hverken guld eller Gud. Midt under den store finanskrise i 2008-2009, der fortalte en mand, at han 3 år tidligere var blevet personlig kristen. Nu var hans ultimative sikkerhed skiftet ud fra penge og til hans forhold til Jesus. Hvis den her økonomiske nedsmeltning var sket 3 år tidligere, ved jeg ikke, hvordan det skulle være gået mig, sagde han. Men i dag kan jeg bevidne, at der var ikke noget, der var bedre for mig, end efter jeg mødte Jesus. Jeg har aldrig været lykkeligere. Der er kun én måde, som vi kan befri os fra de falske guders destruktive indflydelse på. Det er at vende tilbage til den sande og levende Gud. Den levende Gud, som åbenbarede sig på Sinai-bjerg og på Golgatas kors. Den eneste Herre, som hvis du finder ham virkelig kan opfylde alle dine behov. Og som hvis du svigter ham, er villig til at tilgive dig igen og igen og igen, bare du kommer til ham. Hvordan kan det være, at det er kommet så vidt, at mennesker lader sig lokke af destruktive kræfter? Hvordan kan det være, at mennesker lader sig lokke af alt det, der glimrer? Jo, det har at gøre med, at Gud ikke er den eneste spiller på banen. Det får vi en særlig forklaring på her i fastetiden op til påske. Siden første søndag i fasten, der har det været Jesus og vores kamp mod fristeren, der har præget de tekster, vi møder ved Folkekirkens gudstjenester. Temaet i det, som jeg siger her i dag, det handler også om kamp. Og teksten, som vi har læst, lægger virkelig op til kamp. Beskyldninger fyrer frem og tilbage mellem Jesus og farisæerne. Og det helt store emne, det er djævlen. Og linjerne bliver trukket skarpt og kraftigt op. På den ene side, der har vi djævlen og hans børn. Og på den anden side, der har vi Gud og hans udsending, Jesus Kristus. I dag, der vil jeg gerne, at vi bare koncentrerer os om den ene af de to. Nemlig den person og den magt, som en kristen har grund til at hade allermest. Og det er ikke for ingenting, at vi bør hade ham, for han har virkelig gjort alt muligt ondt. Han er skyld ikke bare i nogen, men i al død og terror, ødelæggelse, misforståelser, løgn, sygdom, undertrykkelse, ondskab, mobning. Vi kunne fortsætte listen i det uendelige. Tror du virkelig på djævlen? Er der nogle gange nogle konfirmander, som spørger mig? Nej, jeg tror ikke på djævlen. Jeg tror på Gud. Min holdning over for ham har altid været den, som er kirkens holdning. Jeg forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Jeg benægter ikke, at han eksisterer, men jeg forsager ham og alt det, han står for. For jeg ved fra mig selv, og ved at kigge ud over verdenshistorien, og ved at læse i Bibelen, at han bestemt ikke har gode planer for et eneste menneske, hverken for dig eller mig. Også selvom han holder kortene helt tæt ind til kroppen. Ja, en af hans største løgne, det er at få mennesker til at tro, at han slet ikke eksisterer. Og får han også først til at hoppe på den, så har han virkelig frit spil. Men han eksisterer desværre, og han er farlig. Djævlen er ikke sådan en latterlig, rødklædt person med tre fork i hånden, som man kan se på kalkmalerier eller i tegneserier, og som vi kan smågrine lidt af. Nej, han er ikke latterlig, han er ikke sjov, han er farlig, og han er ond. Og han ønsker at lokke os bort fra den levende Gud. Han har mange forskellige måder at optræde på. Bibelen fortæller, at djævlen kan være som en brølende løve. Men her skal vi lige lægge mærke til, det er vel at mærke ikke sådan en, man kan tage sig i jagt for. For en løve går jo ikke rundt og brøler i buskadset, så den udsender signalet om, kan I se her, hvor jeg kommer? Nej, en løve sniger sig ind på sit bytte, og når den brøler, så er det for sent. Djævlen kan også være en lysets engel, altså det modsatte af, hvad han virkelig er. Men et er sikkert. Han eller en af hans mange dæmoner kommer altid på en måde, som du ikke har regnet med. Jeg tror, hvis Bibelen var skrevet i dag, så ville djævlen være sammenlignet med en terrorist. For destruktiv og ødelæggende, det er, hvad han er. Han sniger sig ind på mennesker, og overalt så forsøger han at spolere det, som er godt. Han gør alt, hvad han kan for at ødelægge kærligheden mellem ægtefæller. Han gør, hvad han kan for at ødelægge fællesskabet mellem gode venner. Eller når du tænker, nu vil jeg tage mig tid til at bede, så sørger han for at adsprede dine tanker, så du i tankens verden vandrer alle mulige andre steder hen. Forfatteren C.S. Lewis, han skrev for 75 år siden en bog, som stadig er læseværdig og aktuel i relation til det, vi er sammen om her i dag. Bogen hedder Fra helvedes blækhus. Og der har han skrevet to små sentenser på titelbladet. Et af Martin Luther, og et andet af Thomas More. Hvor C.S. Lewis tilkendegiver en holdning til det onde. Luther siger, den bedste måde at uddrive djævlen på, hvis han ikke vil vige for bibelord, det er at håne og spotte ham, for han kan ikke tåle foragt. Og Thomas More siger, djævlen kan ikke holde ud til, at man går nar af ham. Vel, skal vi tage ham seriøst, men ikke ser mere seriøst, end at vi ved, han er besejret, og at han overhovedet ikke har nogen som helst magt over dig, som har Gud i himlen som din far. Djævlen benytter sig af mange forskellige strategier for at få os mennesker ned med nakken. Det indeholder bogen Fra Helvedes Blækhus for øvrigt en ganske glimrende beskrivelse af. Bogen beskriver nemlig i brevvekslingens form de metoder og gode råd, som onkel Fangegarn, en seniordjævel, videregiver til Malurt, som er navnet på en mere uerfaren og ungdommelig type. Han lader en gammel gavet djævel føre pinden i en række af breve til sin nevø, som lige er blevet ansat i fristerafdelingen. Prøv at låne bogen på biblioteket. Der er meget visdom og meget bibelsk realisme gemt i den bog. Satan kan bruge mange forskellige kneb på at skabe distance mellem os og Gud, for at få os med i faldet. Han kan angribe os på vores allersvageste punkt. Hvis vi for eksempel er tilbøjelige til at lyve en gang imellem, så er det der, han sætter ind, når vi er trængt op i en krog. Eller det kan være vores dårlige temperament, som får os til at fare op og blive gal. Ja, så kan det være, at han angriber os lige præcis der, hvor vi selv synes, at vi er stærke. Og så kommer han bagefter og hvisker dig i øret, at når du er sådan, så må du erkende, så kan du umuligt være en kristen. Synd og død og helvedes plage, alt vor magt mod dem er tandt, altså tandt og fjæs, ingenting værd. Kaldtes en af dem den svage, og står bræt den overvandt. Sådan synger Grundtvig en salme. Gud, vi er i gode hænder. Djævlen gør brug af mange metoder, men den, som vi i dag særligt skal lægge mærke til, det er netop løgnen. Satan er en løgner, ja, far til løgnen, og han består af løgn og bedrag helt ind i sit inderste væsen. Nej, det er bestemt ikke nogen selvfølge at være et Guds barn, at være revet ud af mørkets magt og ført over i Jesu Kristi rige. Vi glemmer, hvor ufatteligt stort det er. Vi har det med at lulle os selv og andre i søvn og tænke, det går nok alt sammen. Det er faktisk tydeligt, at de fleste mennesker, du omgiver dig med i dag, de har afskaffet djævlen og helvede. Det er blevet til et begreb for dem. Et begreb, som hører hjemme i en fjern fortid, måske den mørke middelalder med komiske kalkmalerier af djævle med ildsbydende gab og klør og lang hale. I vores tid kan man ikke rigtig tage den slags alvorligt. Bare prøv at tale med nogen om det. I stedet for, så har man indført en behagelig Gud, som lukker alle ind i sin himmel til sidst, og som sørger for automatisk frelse. Nej, vi skal ikke lade os bedrage. Satan er en forfærdelig realitet, som både Bibelen og vores egen erfaring kan tale med om. Jeg blev for nogen tid siden ringet op og spurgt, om jeg kunne henvise til en præst, der kunne tage et sted hen og foretage en dæmonuddrivelse. For der var en, der havde brug for hjælp, og som ikke bor så forfærdeligt langt fra vores område. Jo, djævlen er en realitet, og han arbejder på livet løs, også i vores tid. Men vi mennesker har det let med at lulle os selv i søvn. Det går nok alt sammen. Her er der fred og ingen fare. Men det er jo faktisk den indstilling, der gør, at så er der netop fare på færde. Og der er det, at Gud viser sin kærlighed mod os, ved ikke at lade os være i fred. Ligesom han heller ikke lod menigheden i Efesos være i fred, men gav dem ren besked, fordi han ønsker, at de skal vågne op, før det er for sent. Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed, siger Jesus til den menighed. Hvem er en kristens første kærlighed? Det er Jesus. Jo, vist, så trænger vi til at vågne op og blive klar over, hvad det vil sige at være en synder over for Gud. Så at sige at blive klædt af til skindet, så jeg står der med en tilstoppet mund og ikke har et ord at sige til mit forsvar. Så det virkelig går op for mig, hvor vidunderligt det er at blive iklædt og iført Kristus og hans retfærdighed. At jeg har en frelser, der gik i døden for min skyld, for at jeg skal leve og ikke dø. Igen og igen så trænger vi til at blive vækket for at høre det vidunderlige budskab på en sådan måde, at det fylder os med taknemmelighed og glæde og kærlighed til Jesus. Sådan at jeg aldrig nogensinde bliver færdig med at takke ham for den store gave, det er at være et Guds barn. At vi, som af natur er født som djævelens børn, får lov til at være Guds barn. Arving til det evige liv på grund af det, som Jesus har gjort for dig. Derfor trænger vi igen og igen til at blive korrigeret af Guds ord. For det ord forkynder klart og utvetydigt, at der findes en djævel, som ønsker at lokke os bort fra troen på Kristus, troen på vores himmelske far. Satan er god til at kamuflere sig og få os til at tro, at han ikke findes, men det er netop hans taktik. Kan han få mennesker til at tro, at han ikke findes, ja, så har han frit spil. Han er en bagvasker, han er en morder, han er en løgner, ja, løgnens far. Derfor er det også fantastisk opmuntrende at lytte til ordet om Jesus, der kom for at befri os fra løgnens far og alt det, som hører hans rige til. For det er netop derfor, at Jesus blev åbenbaret. Det er for, at han skal tilintetgøre djævelens gerninger. Jesus har nemlig ved sin død gjort ham magtesløs, der har dødens vælde, nemlig djævelen. Efter Jesu død og opstandelse, der er der ingen, der behøver at være i den ondes vold. Det er muligt at sejre over djævelen. Ikke ved, at du spiller med dine egne åndelige muskler, men ved, at du holder dig til ordet om Jesus og troen på ham. For Jesus giver dig nemlig et løfte. Den, der holder sig til mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Og døden, det er alt det, som djævelen står for, og som han skaber. Han er virkelig den, der ødelægger livet. Der er ganske vist mange, der tænker, at livet mister sin glans, hvis det skal leves i troen på Jesus. Men det er faktisk lige modsat. Og vi behøver bare at kigge lidt ud i den verden, vi lever i. Se på dem, som vender Gud ryggen. Nej, det er ikke pjat, når Jesus advarer os mod den onde. Den, der knuser og ødelægger liv og livsglæde, og fører mennesker til at dyrke afguder, uanset hvad det er, i stedet for at dyrke den levende Gud. Alt det, som er godt og rigt og meningsfuldt, det er djævelen ude på at knuse. Lad os derfor forsage djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og lad os så minde hinanden om, hvor vigtigt det er, at vi holder os til Guds ord. Holder os til Jesus Kristus. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Det er et ord, som vi vil sætte en tyk streg under netop i dag. For så har døden nemlig overvundet af ham, der er livets herre. Amen. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig, fordi du har besejret alt det onde og overvundet dødens magt. Hjælp os til at fastholde, at Satans magt er brudt, og at vi i troen på dig har del i din sejr over død og djævel. Og så takker vi dig, Herre Jesus, fordi du kommer til os hver eneste gang, vi samles omkring dit ord. Og vi beder om, Herre Jesus, at du vil tage det dække væk fra vores øjne, som ligger der, så vi må se dig klart, som den, der er en frelser, der passer til os. Du som freden os forkynder, du er en frelser, vi er en synder. Du med amen, ja med bøn. Du med nåden, ja med skammen. Ak, hvor vi to passer sammen. Du Guds salvede, Guds søn. Amen.